Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8377 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabame. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti isin rakkabum. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo har'a gabaabina yeroorraa kan ka'e oduu isiniif dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf nuuf kolchaa isiniin jennam. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e marii miseensonni shanee gumii gumiisa ba'aa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa, Jaal Ibsaa Nagoo fi Jaal Atoomsaa Kumsaa waliin TV'n gaaddisa dhugaa fi sagaleen bilisummaa Oromoo taasise kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessina. Kunooti itti dhiyaadhaam.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu daawwattoota televiziyoona gaaddisa dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin dhaggeeffatu. As magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa akkasumas magaalaa guddittii Ardii Afrikaa kan taate irraa tamsaasa televiziyoona gaaddisa dhugaaf sagalee bilisummaa Oromoo qophii addaa har'aaf isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa har'aatiin haala yeroo ammaa irratti keessummoota affeereen jira. Keessummoonni keenyas hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa shanee gumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo ta'aniidha. Isaan nama wal isin barsiisaa yookaan immoo isaan wajjin marii taasifnattan isin dabase jechuudha. Keessummoota koo affeerraa televiziyoona gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo simattanii baganuuf argamtaniin jedha. Anumatu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa wal isin barsiisa. Miseensa shanee gumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa akkasumas miseensa shanee gumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo Jaal Atoomsaa Kumsaa fi miseensa shanee gumii gumiisa adda bilisummaa Oromoo Jaal Ibsaa Naga'ooti kan har'a affeerraa kiyya kanarratti argamtanii akka biraatti ammoo sillachuu jila adda bilisummaa Oromoo kan qaama mootummaa waliin haasa'uudhaaf gama Finfinnee dhuftanii mee marii keenyatti seenna. Akkuma beekamu erga marsaa duraa waxabajjii 9/2018 dhaaba keenyaa baa'uuf mootummaa wajjin mariin taasifame booda akkasuma marsaa 2ffaa hagayya 7/2018 mariin taasifame mariin araaraa taasifame jilli adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraadhaan hoogganamu as magaalaa Finfinnee dhufee jira. Mee haalli imala jila sanii fi hojiin asitti hojjetamee fi sadarkaan amma irra gahame maal fakkaata? Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa nuuf ibsa. Jaal Toleeraa isiniin nan eegala.
Hayyee galatoomi. Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa karaa nagaa qabsoo gaggeessuudhaaf marii gaggeeffame keessatti wal ta'uudhaan walta'iinsa tokkorra gahameetu adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti akka deebi'u murteesse qabsoo karaa nagaa adeemsisuudhaaf isa kanaafis immoo haala aanjessuudhaaf dhimmoota mootummaa waliin xumuramuu qaban yookiin immoo hojjetamuu malan hojjechuu fi akkasumas sirna simannaa hoogganootaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti hojii hojjetamu hojjechuudhaaf jiilli nama afurii miseensota shanii gumii sadii of keessaa kan qabuu fi miseensa gumii sabaa tokko kan haammate akkasumas gaazexeessitootaa fi miseensota lama kan of keessaa qabu jiilli namoota saddeetii magaalaa Finfinnee seeneera jechaadha. Turiinsa magaalaa Finfinnee kana keessattis mootummaa waliin karaatti dhimma kana aanjessan irratti mariin gaggeeffamaa ture. Dhimmoonni kunis gama mootummaarraa waan adda bilisummaa Oromoo barbaadu akka guutan gaafachuu fi akka guutamu taasisu. Gama biraatiin immoo sirna simannaa kanarratti gama mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaa federaalaa akkasumas bulchiinsa naannoo Finfinneerraa waan barbaadamu akka guutamu taasisuu irratti hojjetamaa ture jechaadha. Kana keessatti egaa dhimmoonni irra fardii ta'anii kan mul'atan sirna simannaa kanarratti haala miidhagaatiin bifa qabeessa ta'een nagaan akka simannaan kun raawwatu gochuu irratti hedduutu hojjetame. Jiilli dhufe kunis handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti simannaa kana kan aanjessu koree tokko ijaaruudhaani caasaasaa godinaa godinaatti akka diriirse uummanni keenya deeggarsaa fi jaalala dhaaba isaatiif qabu Finfinneetti argamuudhaanis haa ta'u bakka jirutti deeggarsa isaa hiriira bahuudhaan akka agarsiisu irratti hojjetamaa ture. Kana cinaatti immoo egaa akkuma silamadhee mootummaan federaalaa bulchiinsi naannoo mootummaa Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee nageenya uummataa nageenya waliigalaa kan sirnaa kanarratti barbaachisu akka guutamu taasisuudhaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif gama waraanaatiin gama poolisiitiin gara tikaatiin yaada wal jijjiiruun ni jira. Sadarkaa koree ijaarratanii waliin hojjechuun bal'inaan irratti hojjetamaa ture. Akka kanaan egaa haala guddoo nama gammachiisuu fi nama ajaa'ibsiisuun uummanni xiqqaatu 4,000,000 ol ta'u hoggana dhaabaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hiriira bahuudhaanii simateera jechaadha. Simannaan kunis egaa akkuma koreen kanaan dura hojjete ibsaa fi yaadachiisa garaagaraa adda dabarsaa tureen uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galu tuttuqaan fedhe iyyuu miira keessa isa galchee akka haalli kun hin boorofne yookiin immoo hin jeeqabne taasisuu irratti akka hojjetuu fi obsa qabaatu dhaamsi darbaa ture. Akka dhaamsuma kanarratti hundaa'uudhaan uummanni Oromoo nagaa jaallataa eenyuun kan hin jibbine ta'uu mirga isaa qofa kan gaafatu ta'uu 4,000,000 bahee nagaan qeessaatti deebi'uudhaan guddaa ta'uusaa uummata sodaatamuu hin malle jaallatamuu malle ta'uu agarsiisuudhaan sirni qeebalaa sun akkasittiin xumurameera jechuun barbaadu.
Ayyee Jaaltulaa iddoo galatooma. Sirna simannaa kanaa kan fulbaana 15 bara 2018 gaggeeffamee akkaan ho'a bal'aa seena qabeessa akka ta'e nullee gabaasaa turre. Addunyaanis miidiyaaleen idil addunyaa adda addaa hedduunis akkasuma gabaasaa turani. Faallaa kanaa simannaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootiif akkasuma waraana bilisummaa Oromootiif ifi waligala qabsaawota oromootiif taasifamu kana gufachiisuudhaaf qaamonni adda addaa yaali farrummaa yookaan immoo danqaa adda addaa taasisaa turani. Mee danqaan taasifamaa ture kun maal fakkaata? Akkamitti hoo irra aaname jaalibsa?
Akkuma jaaltoleeran jedhetti simannaan kun milkiidhaan fi injifannoodhaan xumurame. Haa ta'u garuu simannaa adda bilisummaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo kan ala jiru akka biyyatti hin galle sirni sun akka buufatu gochuudhaaf guyyaa fulbana sagal irraa kaasee akka lakkoofsa Oromootti yookaan Awurooppaatti farroonni jijjiirama argame kana dura dhaabbatan waan hojjetan baay'ee ta'ullee irra aanamee jira. Maal ture baay'ee kan ta'e sana dura warri Gimboon Saban jedhamee yaamamu kun yookaan Gimboon Saban Arbanyoch Gimbaar kan jedhamu kun torban sana dura biyyatti karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf heera biyyattii fudhatanii karaa nagaatiin dorgommii siyaasarraa qooda fudhachuudhaaf biyyatti galan. Yeroo kana wanti ta'e yoo jiraate alaabaa isaanii keenya kan jedhan qabatanii bahuu bakka hundatti fannisuu girgiddaa yookaan immoo lafarratti illee dibuu elektirik pool irratti illee dibuudhaan gammachuudhaan otuu waa takka hin taane simatamanii jirani. Yeroo kana godhan Oromoon magaalaa kana keessa jiruu fi qeerroon bilisummaa Oromoo fi qarreen bilisummaa Oromoo jechuun waan jedhan hin jiru galuu isaaniitti gammadeetuma namni nagaadhaan adda gale. Haa ta'u garuu torban booda adda bilisummaa Oromoo, faajjiin adda bilisummaa Oromoo yookaan alaabaan adda bilisummaa Oromoo dargaggoota Oromootiin yeroo fannifamuu jalqaban warreen kun yookaan kanneen kan golgaa godhatan alaabaa isaanii kan silaa guyyaa lama dura booda bu'uun irra ture qabataniitoo qeerroo Oromoo miidhuu irratti tarkaanfatanii jibbiinsa alaabaa kanaa qabaniin alaabaa kana ciruudhaan gubuudhaan mallattoo kana dura dhaabbatanii waan akka alaabaa isaan itti amananiin ala kan namni biroo yookaan gareen biroo yookaan sabni biroo itti amanu yookaan immoo mallattoo godhatu akka fudhatama hin qabnetti seenanii namoota alaabaa kana qabatan irratti illee miidhaa hedduun ga'ee jira. Kun sadli yeroo laallu akka jilaatti yeroo sanitti haala kana gufachiisuudhaaf hojjechuu isaanii waan hubanneef qeerroo Oromoo hedduu tasgabbeessuudhaan haalli kun simannaan kun akka milkaa'u irratti hojjenne. Koreen simannaatis bifuma kanaan obsaan hojjetamaa ture. Kanarratti tika mootummaa karaa poolisii Finfinnee kan federaalatii fi akkasumatti illee kan Oromiyaa hubachiisuudhaan haalli kun preventive actioniin akka fudhatamu yaalii goone. Haa ta'u garuu yeroo dhiibbamee too rakkoon dhufetti waraanni bahee akka tasgabbeessu godhame. Kanarratti hoogganoota naannoo mootummaa Oromiyaa Lammaa Magarsaa, Pireezidaant Lammaa Magarsaa akkasumattis hoogganoonni federaalaa poolisii federaalaa Taakkalee Uumaa kantiibaan yookaan bulchaan naannoo magaalaa Finfinnee kooperaashinii yookaan immoo waan agartee gargaarsa kanarratti pozitiiv attitiyuudii agarsiisanii hojjetaniif haalli kun milkaa'uu danda'ee jira. Waan kana obsaan irra aanne jechuun ni danda'ama malee akki silaa itti yaadame. Adda bilisummaa Oromoo akkuma dur baratanitti kijibaan bulguu godhanii dhaabni kun biyya balleessuudhaaf akka galutti jirutti fudhatanii ololuudhaan namoota garii sodaa keessa naquudhaan waan kun akka gufatu gochuu irratti heera biyyattii harkatti fudhachuu isaanii agarsiisa. Maaliif mirga isaan qaban kan birootis alaabaa fedhe qabatee bahuudhaaf mirga akka qabu otuu dimokiraasii jedhanii lallabanuu faalla dimokiraasii deemuudhaan mallattoo mootummaa Oromiyaa naannoo kanatti qabuu fi mallattoo maqaa Oromiyaa fakkeenyaaf kan akka baankii International Bank of Oromiyaa, mana barnoota Taaddasaa Birruu, Yeranaa Taaddasaa Birruu, dabreellee mootummaan waajirri mootummaa Oromiyaa akka kana keessaa bahu Finfinnee keessaa waan Finfinneen akka agartee ofii wajjin kiishatti baattatanii dhufanii kana bira dabrees akka waa maalinni seentarri yookaan giddugalli aadaa Oromiyaa fa'i attaa godhu irratti xiyyeeffatanii turan. Kana hundaa'u piriventi ta'eetoo guyyaan sun fulbanni 15 bifa saniin kabajamee oolee jira. Haa ta'u malee waan hir'ate tokko kan jiru yoo ta'e nama Oromoo kan gama kana deemu sodaachisanii hambisuu qora qalbii irratti dhiibbaa godhuun tokko hin mul'ata. Silaa 7,780,000 ni argama jenneet amanna. Haa ta'u garuu haalli kun bifa injifannootiin raawwatee jira. Lubbuu ilmaan Oromoo naannoo yeroo kana keessatti ba'ee fedduu gaddina. Ummanni Oromoo magaalaan kun magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa ta'uu ni beeka. Finfinneenis kan eenyu akka taate ni hubata. Haa ta'u garuu Finfinnee gara bosonaatti jijjiiruudhaan falmii barbaachisaa hin taane naannoo kanatti uumuudhaaf farroonni jijjiiramaa horii facaasuudhaan waan uuman hundinuu fashalee jira. Kan nu gaddisiisu garuu moggaa hundattuu dhiigni dhangala'e nu gaddisiisa. Fuulduraaf garuu namoonni akkanaa yookaan gareen akkanaa akka of qusatan abdii qabna.
Ayyee kanuma wal qabsiisuudhaan gaa isaanumtuu dhiyoo kana jidduudhuma kana jechuudha. Miidhaa bakkoota adda addaatti rakkoo haala jiru kanaan dahatamee uummata irra gahee fi balaa barbadaa'insa qabeenyaa lubbuu namaa baduu gahee ilaalchisuudhaan hoogganoonni paartiilee adda addaa dhaaba keenya Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee 7 ibsa laatanii turanii haalli sun tasgabbaa'uu qabaa yookaan immoo inni kun balaaleffatamuu qabaa isa jedhu kanaan wal qabsiisanii ibsa laatanii turanii na yaadadha Jaal Toleeraan waltajjii sana irratti argamanii turanii dhaaba keenya bakka bu'uudhaani. Sana booda hoo maaltu jira? Wanni haalli sun erga gamtaadhaan ibsisuun bahee maaltu jira? Gaafiin achirrattis dhiyeessan ture isin akka paartii gamtaatti akka paartii torbaatti mormituutti jechuudha 7 taatanii ibsa baasuun gamatti mootummaan waan kana to'achuudhaaf yookaan balaaleffachuurraa ka'ee tarkaanfii fudhachuudhaaf to'achuudhaafi tarkaanfii fudhate qabaa waan jedhutu ture. Wanni kun wanni haaraan wanni jijjiirame jiraamee Jaal Toleeraa sana booda haalli sun tasgabbaa'ee dhaabbatee homtuun jiru moo ammayyuu bakkaa bakkatti wanni akkasii ni mul'ataa laata? Wanni irraa quba qabaataniif daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya ibsita yoo jiraate.
Gaarii yeroo jaarmonni 7 walitti dhufanii ibsa baasan kanatti haalli ture guddoo yaaddeessaa fi ulfaataa ture. Kanneen jeequmsa dhalate irratti hirkatanii dantaa siyaasaa ittiin guuttachuu barbaadan garmalee afarfamaa ture. Sooshaal miidiyaadhaanis haa ta'u, miidiyaa garaagaraatiinis haa ta'u, bifa adda addaatiin akka uummanni Oromoo uummata kaan irratti tarkaanfii hammeenyaa fudhate fakkeessanii dhiyeessuudhaan. Kana keessatti miidiyaa mootummaas qooda guddaa kenna jechaadha. Dhugaa jiru sirnaan yookiin immoo isa dhugaa jiru isa haqaa wal madaalchisanii hin dhiyeessine ture. Kanarraa kanneen uummata Oromoo akka badii qabutti fudhatanii turanii jechaadha. Dhugaan jiru garuu sana hin turre. Uummata Oromoo kan naannoo ispeeshaalii moggaa Finfinnee fi Buraayyuu keessatti jeequmsa dhalate keessatti kanneen miidhaman keessaatiin nuu miidhamaadha. Yeroo uummanni Oromoo hoggana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simachuudhaaf Finfinnee maashinii Masqal Iskweeritti argamaa ture sanatti kanneen hokkora uumuu barbaadan isa duubaan ijoollee fi dubartoota qeetti hafan manatti itti seenanii tumuu, gudeeduu fi ajjeesuu hunda raawwachaa turan jechaa dha. Aarii kanatu uummanni ofitti akka ittisu isa dirqisiise, tarkaanfii akka fudhatu isa dirqisiise. Isa kanaan dura waan hedduu obsaa ture uummanni kun. Alaabaa isaa ogaa guban, ogaa ciran, ogaa magaalaa Finfinnee iyyuu hin seentu jedhanii ugguruuf tattaafataa turan hunda obsaan bira darbaa ture jecha. Bakka hin jirretti garuu qeesaa seenanii saamuu fi ajjeesuu fi gudeeduu waan kana raawwattu miira keessa isa galcheera jecha. Kanaaf egaa sababni immoo warra uummata kana yookiin immoo uummata Oromoo irratti akka kaka'u taasisan sana dogoggorsuudhaan, maallaqaan bituudhaan, abdii hin jirre akka inni guutamu taasisuudhaan yakka akka raawwatan taasisan jecha. Kuni gara biraatti tarkaanfachuu mala. Yeroodhaan yoo tarkaanfiin hin fudhatamne kan jedhuun dhaabonni torba walitti dhufanii tasgabbaa kan jedhu dhaamsa kanneen yakka raawwatan immoo seeraan qoratame, seeraan akka dhiyaatu, akka seeraaf akka dhiyaatu, mootummaanis immoo tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu, uummata irratti yakki akka hin raawwatamne ittisa barbaachisu akka godhu, to'annoo barbaachisu akka godhu waamicha kan dabarsee ture jechaadha. Isaa asii yoo laalle egaa akka duraanii ifatti waan mul'atu hin jiru. Haa ta'u malee ammas taanaan dhoksaadhaan uummata lammii Oromoo ajjeesuu fi miidhaa garaagaraa irra geessisuun deemaa dhuma jira. Ololli jibbiinsaa fi uummataaf uummata walitti buusuu kuni ammayyuu hin dhaabbanne. Sonagaa kontirool gochuu fi to'achuu fi haala akkasii garamitti akka adeemu yookiin immoo balaa inni of duubaa qabu hubatanii to'annoo barbaachisu gochuun qooda mootummaa ta'a jechaadha. Akka jaarmee adda bilisummaa Oromootti garuu nuti gama keenyaan uummanni keenya jibbiinsa uummata kamiyyuu akka hin qabne ifatti beekna. Addi bilisummaa Oromoos uummata irratti takkaayuu kakaasee hin beeku. Hin kakaasus akeekni keenya sirna loluudha. Sirna uummatoota hunda cunqursu loluudha malee sirna uummata Oromoo qofaatti cunqursuuf uummata Oromoof qofa kan qabsoof lumichi. Haa ta'u malee egaa uummanni garii ololuma dharaatiin kana hubachuu dadhabuudhaan adda bilisummaa Oromoo akka farra tokkummaa ta'etti, akka biyya diiguu dhufetti, akka uummata Oromoo uummatoota kaan irratti kakaasutti dhiyeessuudhaan kan ololan waan jiraniif olola sanaan qabameetu dogoggora hin barbaachisnee fi waliin jireenya boriitiif waan gufuu ta'etti bobba'ee jira jechaadha. Isa kana ammayyuu nuti gama keenyaan kan hubachiisu barbaannu uummatoota biyyattii kana keessa jiran hundaanuu kan nuti jennu itti dhiyaadhaati ilaala adda bilisummaa Oromoo. Akeekasaa utuu hin beekiin duuchaadhaan mormuun faayidaa argamsiisu hin qabu jenna. Haalli yeroo ammaa uumame immoo jaarmiyaan kamiyyuu akeekasaa uummatatti dhiyeeffatee irratti haasa'ame, kan deeggarame, kan hin deeggaramne immoo kan hafudha. Waltajjii nagaa jira. Jaarmiyaan kamiyyuu uummatatti dhiyaatee yaada isaa akeekasaa ibsata. Utuu sana hin dhaga'in sana hanqisanii ofuma dharaan ololuu fi akka farraatti fudhachuun dogoggora ta'uu beekanii adda bilisummaa Oromoo akka dhaggeeffatan ololli deemaa jiru hundi dhara ta'uu fi isaaniinuu kan gaaga'u ta'u isaaniif osoo hin taane kanneen warra qaxxaamuraan aangootti ol bahuu barbaadanii fi dantaa biraa guuttachuu barbaadaniin kan ololamu ta'uu akka beekaniin barbaada. akkabe kan barbaanna waliigala garuu ibsa sanaas xiqqoo gadi bu'aa fakkaata. Haa ta'u malee gama miidiyaatiinis haa ta'u karaa sooshaal miidiyaatiin ummata irratti kakaasuun ammayyuu hin dhaabbanne. Kun immoo kanneen gaafatamni itti dhaga'amu dhuguma tokkummaa ummatootaaf dimookiraasiif falman dogoggora kana hubatanii shaffisaan of sirreessuun qooda isaaniitiin jedhe.
Kanarratti waan an dabalu yoo jiraate sanii as wanti godhamaa jiru ammas konspiraasii tiyooriidhuma fakkaata. Koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo keessatti jaallan hojjetan hidhuun mul'atee jira. Inni kun namoota uummata Oromoo biratti fi qeerroo biratti jaallatamoo ta'an qabaniitoo hidhuun naannoo Finfinnee keessatti poolisa Finfinneeti fi akkasumatti illee poolisa federaalaan hidhamaa jiran. Inni kun maali? Ammas hokkara akka ka'u barbaadan. Namoonni nama jaallatan kan homaan balleessin, kan seeraan hojjetan, kan guyyaa simannaa sana qeerroo tasgabbeessu irratti bobba'an, ijoollee nagaadhaan waa hojjechuudhaaf tattaafataa jiran hidhuun shakkamanii hidhamuun gaarii. Garuu namoota hin shakkamin, namoota homaa hin godhin, namoota ofiifuu viiktimii ta'an hooliganii jara agartee shiftaa magaalaa Finfinnee keessaan Oromoo irratti bobba'amee Oromoo hedduu ajjeesan kana yookaan immoo hokkara saniif sababa ta'an hidhuun barbaachisaa ta'uu otuu hubatanii namoota miidhama san keessaa tokko ta'anii fi hedduu ta'an hidhuun suni ammallee mul'atee jira. Kun ammas hokkarri biroo akka ka'u shiraa xaxamaa ta'aa jiru waan ta'eef nuti gama keenyaan namoonni qabaman kun akka gadhiifaman gaafanna. Sirnaan illee mootummaa giddugalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumatti illee mootummaa naannoo Finfinnee ni gaafanna. Gaafannees jirra. Waan kun akka dhaabbatu barbaadna. Namoonni yakka dalagan firiilii deemaa otuu jiranuu namoota sirnaan guyyaa san karaa nagaatiin hoogganoota isaanii simatanii manatti galan hidhuun hokkara birootiif kaasudha. Jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shirri adda addaa akka xaxamaa jiru nuuf gala. Garuu qeerroon obsaan uummanni Oromootis obsaan dhaggeeffachaa jira. Uummanni Oromoo magaalaa kana keessatti arrabsamuun akka sabaatti xiqqeeffamuun warri afaan Oromoo dubbatanillee tumamuun mul'achaa jira. Haalli kun mallattoo gaarii nutti fakkaatu mootummaan heera hojiirra oolchuudhaaf immoo heera loogii ta'e yookaan immoo olaantummaa seeraa loogii ta'e nagaa eegdonni biyyattii yeroo agarsiisanitti qusanii ilaaluun barbaachisaa kan taanedha. Kanaaf gama amma akka liistii qabnutti gama nama 63 hidhamanii jiranii kuni tootalii gama keenyaan fudhatama hin qabu. Daddaffiidhaan akka gadhiifaman gaafanna. Fuulduraaf illee haalli kun karaa nagaatiin waan hojjetamuuf jecha waan namoota nagaan booressine hidhuun xiqqasha shira poolitikaa gama kaaniin impilaayi ta'eetoo rakkoo fiduu danda'u waan uumuuf namoonni jijjiirama kana dura dhaabbatan otuu waan akkanarraa dhaabbatanii caasaa mootummaa keessas namoonni jiraatan ni jiru. Fakkeenyaaf fudhachuudhaaf yeroo ijoolleen Oromoo alaabaa fannisuudhaaf deeman poolisiin tiirgaazii facaasee otuma isaan dhaabbatanii ilaalanuu shiftoonni magaalaa keessaa yeroo ijoollee Oromoo irratti dhagaa darbatanii fi tuman ilaalamuu ture. Kuni loogiidha. Olaantummaa seeraa hojiirra oole jechuun hin danda'amu. Hamma ammaatti hin dubbanne garuu fuulduraaf wanta akkanaa kun dhaabbachuun akka irra jiru hanganuma hin dabaluu barbaada.
Fayyaa ta'a. Dhimmi biraan gaa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiin walqabatee irra hedduu kan ka'u waraana bilisummaa Oromoo Jiddugala Mooraa Leenjii kan biyya Eertiraa ture gara biyya Abbaasaatti deebi'uudha. Namoonni hedduun hireedhuma adda addaa argataniin waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira, maalirra jira jedhanii gaafatu. Immoo dirqama kan keenya waan uummannii fi yookaan immoo namoonni gaggaafatan kana gama dhaabbatiin deebisaa maalii qabaa jennee gaafachuudhumaaf dirqamatti qabnaafiin isin gaafataa jira. Mee waraanni bilisummaa Oromoo akkuma hundumtuu argu magaalota adda addaa naanna'ee simannaa ho'aa fi bal'aa baay'ee namatti toluun simatamee akka Oromiyaa seenaa hundumtuu argamee jira. Mee haala waraana bilisummaa Oromoo simannaa isaatiin wal qabatee fi haala amma jiru kanaan irraa nu ibsame jaalatamsa.
Gaariidha. Kanarratti afaan faajjii hedduutu uumamee jira ni hubatama. Kanarratti wanni hubatamu qabu addi bilisummaa Oromoo yeroo qabsoo eegalu akka jaarmaatti jechaadha. Qabsoo siyaasaa fi hidhannoo walitti qindeessuudhaan cunqursaa uummata Oromoo irra jiru irraa uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf ABO'n 73 eegalee qabsoo hidhannoo osoo hin turin amata tokko waggaa tokko booda 74 eegalee Elemoo Qilxuunfaan yeroo jalqaba rasaasa bilisummaa kan jalqabaadhu kaasan irraa gaafas irraa kaasee hanga ammaatti waggaa 40 jechuudha. Qabsoo hidhannoo waggaa 40 gaggeesse kan addi bilisummaa Oromoo mootummaa humnaan uummata keenya humnaan gabroonfate humnaan ifirraa kaafna kan jiru akeeka sana qabachuudhaan qabsoo hidhannoo takka jabeessaa takka laafachaa haala jirurratti hirkachuudhaan gaggeeffamaa ture jechaadha. Haa ta'u immoo booda kana 2018 mootummaan Itoophiyaa yookaanis Itoophiyaa keessatti haalli mootummaa jijjiirame. Mootummaan dhufe kun karaa nagaatiin rakkoo siyaasaa biyyattii keessa jirtu furannaa kan jirurra waan geef jecha haalli karaa nagaa waan uumameef addi bilisummaa Oromootiif qabsoo hidhannoo waggaa 40 gaggeessaa ture mootummaa Itoophiyaatii wajjin walta'iinsa godheen dhaabee jira jechaadha. Kanaaf sichi kana booda qabsoon hidhannoo hin barbaachisu jechaadha. Qabsoon hidhannoo bakka hin barbaachifnetti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jechuu miti, hin jiraatu jechuu miti. Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii wajjin goone irratti waraanni bilisummaa Oromoo duraanis bilisummaadhaaf lolaa ture, uummata Oromootiif lolaa ture, Oromiyaa bilisoomsuuf qabsaa'aa ture. Ammas deebi'ee haala nagaa kana keessatti waraana Oromiyaati tahaa kan jiru irratti waliigaltee godhame. Sanarratti waraanni bilisummaa Oromoo gara humna bilisummaa qabsoo hidhannoo yookaanis goblaa qabsoo hidhannoo ta'ee kan gaggeessaa ture amma immoo jijjiiramee waraana Oromiyaa ta'uudha jechuudha garaagarummaan. Kana keessatti egaa waliigaltee godhameen waraanni keenya yeroo ammaa keessatti kan Eertiraa jirus biyya tokkorraa biyya tokkotti yeroo deemu seeruma addunyaatiin waraanni tokko yeroo sossa'u hidhannoo isaa qabatee deemuun waan hin barbaachifneef haalli isaaf mijatee mootummaa wajjin walii galameen haala sanaan bakka qubsuma isaatti sossoyee bakka qubsuma isaatti ga'ee jira jechaadha. Humni keenya kan biyya keessa jirus haaluma saniin qindaa'ee bakka qubsuma isaatti dhaqee bakka qubsuma isaa yeroo ga'u keessatti ammoo mootummaa Oromiyaatii fi addi bilisummaa Oromoo waliigaltee godhaniin humna keenya haaromsinee haala inni duraan humni kun kan wal lolu kan wal ajjeessuuf wal barbaadu waan ta'eef humna wal faallaa ture waan ta'eef humna kana walitti firoomsuudhaaf ammoo takkumaan waan hin taaneef jecha irratti hojjetamee isaan sammuu isaanii gara nagaatitti deebisuudhaan dirqama isaan fuuldura eeggatu maal akka ta'e ifa gochuudhaan kariikulame yookaanis haala barnootaa isaanii barbaachisu kana haaromsaa qaamni lameen waliin taa'uudhaan qopheessuudhaan isaan kana gara fuuldura dirqama isaan eeggatu irratti wanneen isaanii barbaachisu hundaa guutuudhaan mootummaa Oromiyaatii wajjin waan goonuun humni keenya humna Oromiyaa ta'ee akka inni dirqama waraanummaa isaa raawwachuutti danda'u irratti haalli mijjeeffameefii jira. Kanaaf kanarratti ifatti kan beekamuu qabu manni keenyaas kan hubachuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo hin hiikkanne hin hiikkatuusi fuulduraallee dirqama waraanummaa isaa kan qabu sana mootummaa Oromiyaa keessatti qaama humna waraana Oromiyaa ta'ee dirqama isaa itti fufuuf jiraata jechaadha. Kanaafis haalli barbaachisu bakka hundatti mootummaa Oromiyaatii wajjin wal taa'amee haalli barbaachisu karaa hundaa guutamaa fi waan jiruuf jecha kana yeroo hal wanni kun yokanis sagantan yokanis karorri kun yero xumurame bakka gawutti umminni kenyes kan ifatti arguuf taa'uta jechaadha. Kanaaf waliin argina kanarratti gaa afaan faajii fi dogoggorsa garagaraa kan ummata kenya keessatti qalbii cabsuudhaan woboon hiikkatee woboon waraana ala ta'e kan jiruun ummata kenya qalbii cabsuu fi hamilee isaanii cabsuuf wanneen godhamu kun karaa farreen yookaanis karaa diinota keenyaatti noo ta'e malee deeggartoonni keenya miseensonni keenya walumaa gala ummanni oromoo fedhii sanaa adda bilisummaa oromoo waraana keenya hiikkachiisu kan jiru akka hin qabne waan beekuuf jecha kana dhugatti hubachuudhaan ifattis beekuudhaan waan kun akka hin jirre mirkaneessuu barbaanna. Kanaaf kun yeroo gabaabaa booda ummata keenyaafis kan ifa ta'e argine waraanni keenyas waraanuma oromiyaa ta'e itti fufee hojiirratti yeroo argan kan daran mirkaneeffatu waan ta'eef jecha kanaaf kanarratti ummanni keenya ammas irra deebinee kan hubachiifnu waraana bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo akka hin hiikkachiifne daran hidhannoo isaatu jabeessee fi dirqama waraanummaa daraniitiif isa qopheessaa akka jiru kana ifatti ummata keenyaafis mirkaneessuu barbaada.
Ayyee kanuma wal qabsiisuudhaan irree hedduu namoonni waa'ee dhimma waraana bilisummaa oromoo yoo kaasan mudannoo yookaan haala bara 1991 kan kaasan waraanni mooraa bakka qubatu qubatee jira yaada jedhu kan hojjeta ka'an namoonni dhaga'an akkasumas namoonni yeroo san seenaa jiru sana beekan yaaddoon itti buluun isaa hin oolu. Isa kana hoo akkamitti uummata keenyaaf maal irraa ibsitu waraanni yoo mooraa galee jira yoguu jedhamu namoonni ni yaadda'u waliigalteen jiru kun hammam moor irra caala hangam ifa ta'ee jira miti tokko gama haga agartee yaaddoo hawaasa bira jiru kana yookaan immoo uummata bira darbee dhaga'amu kana furuudhaaf yookaan immoo deebisaa kennuudhaaf maaltu jira darbee inuma dhaga'amaa jechuufan jedhe. Inni kan biraa waraanni bilisummaa oromoo akkuma ammayyuu jettanii dirqama waraanummaa isaa gareef kan tufuu ta'a. Qoodni inni mootummaa federaalaa keessatti qabu waan irratti dubbatame faa ni jiraata laata? Tarii yoon immoo kanarraa deebisaa kennan taate kanarratti.
Gaarii uummanni keenya warri bara 1991 yaadatanii waa shakkuu ciicachuu fi sodaachuun inuma jira. Waraanni mooraatti galuun kufiinsa mudateef akka sababaatti waan dhiyeessaniif inni suniif inni kun adda addummaa ni qaba kan hubatamuu qabu. Mootummaan inni sun murteeffatee kaawwateera. Dhuguma waliin biyyattii dimookiraateessuuf hojjenna haa jedhamu malee dimookiraasii mirga uummatootaa ni kabachiisna, dimookiraasii ni jiraata jedhee waadaa haseenu malee gareen yeroo sana humnaan gara aangootti dhufe kun kan inni akeekkate uummatoota hunda saamuudhaan, addatti ammoo uummata oromoo jilbeenfachiise malee aangoorra turuu aangoonsaa gaaffii jala akka seenu waan hubateef adda bilisummaa oromoo siyaasaa keessa ala gochuuf murteeffateetu duuluma waan banedha jecha. Inni ammoo sanarraan addummaa ni qaba. Karaa nagaa koottaa qabsaa jedhee biyya kana keessatti saaminsiif cunqursaan adeemsifamaa ture jijjiirama amma mul'atuuf sababa ta'uu hunda keenyatu beeka. Sana keessatti immoo uummata oromoo caalaatti wareegama kan baase hin jiru, kan qabsaa'es hin jiru. Jijjiiramni kun immoo qixanni barbaaduun hin deemu yoo ta'e balaa akka qabu waan beekamuuf jijjiirama kana argamsiisuun dirqii ta'e jecha. Kanaaf egaa mootummaan amma jijjiirama jedhamu kana dursaa jiru waamicha hundaaf godhee karaa nagaa qabsaa jedhee karaa qabsoo hidhannoo gaggeessuun barbaachisaa hin ta'u jedhee walamantaadhaan, walhubannaadhaan, waliin mari'achuudhaan akkasittiin seename jechaadha. Wayita akkasittiin seenamu homni kenya akuma sila ibsame homni kenya akamitin hammataman nijerus ilalamera addibilisuma oromo akamitin sosa nijeramus ilalamera final tumura kesumani gafi ummatate belbelchaturu awarana bilisuma oromo dirqamasa akamitin ittifufe rawata nijeru kare tumura samayi hinargan akka yaadatti garu waraanni bilisummaa oromoo ummata kanaaf qabsaa'e ummata kanaaf wareegame waan inni wareegama itti baasaa ture suni kaffaltiin alatti qaxaramaa ta'ee osoo hin taane fedhiisaatiin waan inni qabsaa'e kana kan gatamu miti yookiin immoo callifamee gali mana keetti jedhamee kan ifamu akka hin taane hubatameera jechaa kam keessatti ramadama diteeliinsa sichi hojjetama jechaadha. Achi fedhii waraanaas sichi gaafatamuuf deema jecha maal fedhiinsa akka sanatti itti fufuumoo akka biraatti itti fufuumoo waraanni bilisummaa oromoo waraanuma qofa miti dandeettii adda addaa keessa jira ogummaa adda addaa keessa jira ogummaa isaatiin kan bobba'u barbaadu ni jira beektootatu keessa jira warra kan hundi ilaalamee akkasittiin booda adda baafamaa jechaadha. Kun immoo gaafa xumura godhatu ummataaf ibsama jechaadha. Kanaaf ummanni Oromoo kan beekuu qabu garuu qeerroof qarrittiin mootummaa kana kan kuffisan yookiin immoo kan laamsheessanii qawweedhaan akka hin taane beekuu qabu. Ummanni tokko taanaan ummataan olitti humni hin jiru. Qawween hin jilbeenfachiisu. Taankiin isaan hin sodaachisu xayyaarri ka'eeyyuu boodatti isaan deebisu. Kanaaf waan yaadda'uuf tokkollee hin jiru. Humna ta'uusaa beekuu qaba. Tokkummaansaa humna isaati. Tokkummaa isaatu ummanni Oromoo qeerroo waliin hiriiruu danda'uurraan walii wajjin ka'uu danda'uurraan kaabaa kibbatti bahaa dhihaatti waliin ka'uu danda'uusaarraan mootummaa kana gateettii isaarraa hanga tokko buusuu danda'eera jecha. Kanaaf abdiinsaa qawweerra ta'uu hin qabu. Akka adda bilisummaa Oromootti immoo ummata Oromoo irratti kan xiyyeeffate hedduudha. Diina hedduu akka qabu ni beekna. Kanaaf fedhiin adda bilisummaa Oromoo waboo hiikkachiisu hafnaan ummanni Oromoo iyyuu akka hidhatu barbaada. Sana immoo nama ittiin loluuf nama ittiin doorsisuuf osoo hin taane ofirraa ittisuuf isa barbaachisa jennee amanna kana. Kunis akkamitti milkaa'a akkamitti ta'uu qaba sichi kan mootummaa dhimmi ilaalu waliin kan mari'atamee xumurri itti godhamu yookiin immoo gudunfamudha.
Waan itti dabaloo jiraate waa'ee dhimma nageenyaa Oromoos ta'ee biyyatti. Ilaalchisee yeroo hedduu heeraa fi seerri loogii ta'ee biyya kana keessatti jiraachaa dhufe heera yookaan immoo humna nageenyaa kan hundaa walqixa ta'e kan loogii siyaasarraa bilisa ta'e imbaabsii kan hin qabne akka uumamu paakeejii kana keessatti ilaallanuti waan waraana bilisummaa Oromoo. Paakeejiin kun maali? Mootummaa federaalaa keessatti siviil sarviisiin hangamtu Oromoodha. Humna Oromoo wajjin fi lakkoofsa Oromoo wajjin deemuu kan danda'u maal ta'uu danda'a? Waraanni makkalaakaan amma jiru kun farra Oromoo ta'uu beekamaadha. Maaliif daa'ima ajjeessaa ture? Dubartoota garaadhaa qabu ajjeessaa turanii? Inni kun ofiisaatiif qormaata of danda'e qabaata. Haa ta'u garuu. Lakkoofsi waraana federaalaas akkuma lakkoofsa Oromootti ta'uutu irra jira. Saboonni hundinuu riishoo siistamiidhaan jiraachuutu irra jira. Maaliif booda loogii ta'ee uummata Oromoo irratti rakkoo akka hin finne tikni uummata mootummaatis kan federaalaa akkasumatti ilaalla. Poolisii federaalaallee akkasumatti ilaalla. Inni kun giraajuwaal akka itti qabamee too. Humna ummatoota biyya kanaa ta'ee akka mul'atu gochurratti akeeka qaba dibilisummaa oromoo kuni marii gaggeessine keessa isa tokko fuulduraaf illee itti fufa waan waraana bilisummaa oromoo qofaa miti waraana kaanis ni ilaala wanti kun wayyoomina waraana kaanitis humna nageenyaas ni ilaala yeroo garigarii bakka garigariitti heerri walqixa ta'uu dhabee oromoon yeroo itti ajjeefamuu fi isin nageenya magaalaa kanaatiif fa'i barbaachisoo miti yeroo itti jedhameetoo dubbatamutu jira kuni hundinuu saba oromoo hedduu offeendi godha kanaaf paakeeja sana keessatti ilaalla kan jaaltuleeraan tuke addunyaa kanarratti qawwee miti ummata ka'aa jechuudha ummatatu qawwee ajaja seenaa keessattis kan ummatu mul'ate ammoo hojiidhaan ummanni oromoo qabsoo gaggeessan keessa'uu qeerroon fi qarreen oromoo qabsoo gaggeessaniin addi bilisummaa qabsoo gaggeessan dhaabonni biroo illee akkasumatti waan koompilimenti wal godhu gargaaru irratti bobba'anii qabsoo godhaniif qabsaa'onni bilisummaa oromoo qawwee injifatanii jiran jechuun ni danda'ama. Relatively jijjiiramni amma mul'atee fi deemaa jiru kuni qawweedhanii miti kan argame qawwee moohuudhaan argame. Fuulduraafis ummanni oromoo gootni kun guddichi saba gaafa afrikaa keessatti jiru kun qawween isa moo'uu akka hin dandeenye injifateetu garsiisee jira ofirratti amantiin inni qabu guddaan qawwee kana ajajuu danda'udha. Egaa kana yeroo jennu rooliin humnoomuu oromiyaa akkuma jaaltoleeran jedhe nama biroo miidhufatuun taane of dantaa oromoo fi oromiyaa ittisuun barbaachisaa ta'uusaa mootummaan naannoo oromiyaas ta'e addi bilisummaa oromoo dhaabonni biroo illee kan dhaabonni siyaasaa oromoo kanarratti reellaayinii wayii qabaachuun barbaachisaa akka ta'e ni amanu. Askaluu kana handhuura oromiyaa finfinnee keessatti wanti ta'e kun oromoodhaaf barnoota guddaa kennanu fakkaata. Kanaaf rooliin waraana bilisummaa oromoo kana keessatti maal ta'a kan jedhu tilmaamni ni jira mariin bareedan ni jira gara itti deemuu danda'u tilmaamamee jira mariin gama xumuraa deemaa akka jiru ifaadha maaliif waraanni ala jiru galee jira suni asxaa mul'isa waan gama xumuraatti deemu kanaaf immoo hoogganoonni hoogganni adda bilisummaa oromootii fi hoogganni mootummaa oromiyaa waan kana yeroo gabaabaatti ni fixu natti fakkaata inni kuni yaaddoo ta'uu hin danda'u sarkamistaansiin 2000 bara 1991 fi har'a irra jiru mootummaa abbaa irree hanga funyaanitti hidhate ummanni oromoo jilbiifachiisee kaampiisiitti galchee jira kana booda eenyuyyuu humni fedheeyyuu ummata oromoo humnaan qa'eessaa qabeenyasaa ijoolleesaa ni miidha jedhee namni yaaddoo yoo jiraate. Nama agartee iji isaa arguu hin dandeenye yookaan immoo aduu baate kana duubatti deebisuu danda'u waan ta'e yaadu waan ta'eef isa kanarratti ummanni oromoo abdii ofirraa qaba ilmaan isaa wareegee jira fuulduraaf immoo jijjiirama amma argame kana waan dura dhaabbatu wal ta'ee tokkoome dura dhaabbataa jechuudha nutis gama keenyaan jijjiiramni kun gootawwan qaaliitu itti wareegame. Miseensonni waraana bilisummaa oromootti wareegamanii jiran hayyoonni oromootti wareegamanii jiran qeerroo fi qarreen oromootti wareegamanii jiran dhaabota oromoo keessaa fi sirna keessa warri ijoolleen teenya hojjetanis itti wareegamanii jiran kana kan duubatti deebisuu danda'u hin jiraatu yennee waan yaannuuf isa kana humneessinee gara fuulduratti daran akka cehu gochuu irratti qooda ni qabaata waraanni bilisummaa oromoo.
Gaarii kanarratti amma boqonnaa. Tokko dabarsinee boqonnaa haree keessa jirre jechaadha. Sanbira dabree boqonnaa lolaa, boqonnaa wal dhabamsiisuu, boqonnaa walitti diinoomuu, wal balleessuu san keessaa baanee akka oromootti akka sabaatti wal taanee walitti dhufnee humna qabnu, beekumsa qabnu, dandeettii qabnu waa hundaa waliif gumaachinee tokko goonee uummata oromoo humneessuudha jechaadha. Kanaaf amma haalli keessa jirru boqonnaa nagayaan boqonnaa karaa nagayaatiin biyya keenya saba keenya guddisuu fi jabee surratti dalaguudha kan jiru san keessa seennee jirra kunis akkasitti hubatamuu qaba boqonnaa haree keessa jiraachuu keenya kan lammadaammas yeroo ammaa keessatti humna maal waan jijjiirama ja'amee biyyattii kana keessatti dhufe qabsuma oromootu kana fide jechaadha qabsoo oromoo kan fide kana oguu jennummoo waraanni bilisummaa oromootis keessaa qooda qaba akkasumatti kan hafuu miti jechaadha kan oguu jennu waraanni bilisummaa oromoo fuuldura hegeree oromiyaa keessatti jijjiirame dhufe kana tumsee tinnisee keessaa qooda qabaachuudhaan oromoo humneessuu fi jabeessuu irratti qooda isaa malu bakka isaaf malu argachuuf ta'a jechaadha kanaaf kana booda biyyattii keessatti waraanni lama jiraate mootummaanis kan mataasaa qabaate adda bilisummaa oromootis kan mataasaa qabaachuu haalli dandeessisuu hin jiru isa kanammoo beekuunis barbaachisaadha kanaafuu waan qabnu kana booda qabeenya qabnu humna qabnu waraanaas haa ta'u kan fedhe walitti finnee tokko goonee oromiyaaf dhimma oromoo fi oromiyaa irratti waa hundaa'u tokko goonee oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana qofa osoo hin ta'in afrikaa fi addunyaa irrattu jabaa taasisuudhaaf deemna akeekna waan jiruuf jecha fageessanii akkasitti ilaaluudha malee kan haala ammaan dura tutture kan biyyattii Itoophiyaa keessatti siyaasaa laaqama ammaan dura turee fi wanneen babbadoo ammaan dura turaniin jiilanii lakki haalli sun akkas fakkaataa kan jiru sanaa wajjin abadan walitti hidhanii ilaaluun barbaachisaa miti jechaadha. Kanaaf akka sabaatittu manni Oromoo abdii ofirratti qaba qabsaa'ee mirga amma argame kana injifannoo argame kana argatee jira. Kan fuuldurallee immoo kana daran waan isa barbaachisu karaa hundaanuu if gurmeessee if jabeessee waan isa barbaachisu hundaa guuttatee humna caalaa ta'uuf deema malee kan sana alaa waan hin jirreef uummanni keenya bakka jirutti haala amma jirutti abdii qabaachuudhaan ijoollee teenya mootummaa Itoophiyaa keessatti waraammaa keessatti qooda kannaa jiran qabsoon keenya kan gammalachuutuun dhufee mirgi kun milkiin kun argame waan ta'eef walitti tinnisuu fi wal jabeessuu irratti fuula deeffachuu qabnaa jenneeti amanna.
Ayyee jaallan iddoo galatoomaa gara marii keenya gara xumuraarra geenyee jirra yookaan gara xumuraatti deemaa jirra haala waliigalaa dhimmoota amma hamma ammaatti mari'annee fi dhimmoota hin kaasin hedduu jiran walitti hidhaatanii yogguu ilaaltan dhaabni keenya adda bilisummaa oromoo hegiriif maal akeeka yookaan immoo wanneen uummata keenyaaf dhaamnu yookaan immoo gama dhaabati wanni dhaamamu maaltu jiraa jettu. Dhaamsa gaggabaabduu wanni dabarsita yoo jiraate hiree maayitan isiniif kenna jaalli toleera isiniin eega.
Ayyee bareeda. Hundaan olitti qabsoo uummata Oromoo waggoota dheeraaf adeemsifame uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaatti tokkoomsee jira. Kanas immoo haala adda addaa keessatti rakkoolee mudataniif waliif dirmachuudhaan kanneen oromummaa isaaniiyyuu beekuu laata jedhamee oromummaa isaaniiyyuu gaaffii jala ture osoo nafiin oromoo ta'uu isaanii hubatanii uummata isaanii lammii isaanii yeroo rakkoof dirmataa akka turan ifatti kan mul'achaa turedha. Kun boodatti deebi'uu hin qabu. Bifa kamiinu siyaasaa dantaa murnaa yookiin immoo jaarmiyaa tokko guutuuf jecha tokkummaa keenya laaffisuun waliigala hundaaf balaa waan ta'eef uummanni Oromoo tokkummaa qabsoo isaatiin argame kana qabsoo waggoota dheeraan argame sana jabeeffatee akkatti fufuudha dhaamsi inni duraa ani qabu. Inni lammaffaa dhugumaa uummanni Oromoo qabsoo agarraatti deemee mirgoota gonfate ni qaba. Mirgoonni sun ammayyuu kan hin fudhatamneef ni jiru. Kan dura dhaabbatan ni jiru. Sirna biyyi kun irratti ijaaramtee eegalee mirga aadaa, mirga afaanii, mirga jireenyaa irratti kanneen uummata Oromoo dura dhaabbatan kanneen hunda ni mormu jecha. Kanas ofirratti beekuudhaan kana kan irra aanuun danda'amu yoo wal dhaga'oon jiraate yoo tokkoomanii fuula dura kan nu hafate guuttachuudhaaf waliin sossoo'an ta'uu beekuu qabna jecha. jarbonni garagara ni jiru akuma bekamu maka oromotin sosoani hal alaturani sambiya ke sosoaturani niturani jarren kun khuddumtu walitti dufani jarmaya tokotani fula dura demu ni dandaw jedamu batulle garagarumma qaban giddu sani jiru akka jirutti ta'e dhimma oromoof oromiyaa irratti garuu sagalee tokko tahanii ummatichaaf biyya isaaniitiif falmuun barbaachisaa ta'uudha kanan dhaamuu barbaadu. Kanaaf yoo walitti qabe ummanni oromoo tokkummaa isaa jabeeffatu jaarmiyoonni oromoos immoo kanneen wal ta'uu danda'an wal ta'uu kanneen wal ta'uu hin dandeenye garaagarummaa isaanii tikfachaa yookiin immoo akka jirutti ta'e wal danda'uudhaan dhimma oromoof oromiyaa irratti tokko ta'anii akka hojjetanidha. Kanani hubachiisuu barbaadu.
Gaarii kanarratti an dhaamsii qabu ummanni keenya walumaa galatti akka sabaatti akka oromootti maraammartoo wal balleessuu wal diinoonfachuu wal balaaleeffachuu wal xiqqeessuu kana keessaa bahuu qaba jechaadha. Yeroo ammaa kana keessatti ummanni Oromoo kan barbaadu tokkummaa isaa jabeeffachuu barbaada, tokkummaa isaa hojii agarsiifachuu barbaada, walumaa galatti akka sabatti jabaatee mul'atu barbaada. Dararaa rakkinoota garaagaraa kan dabre san hunda waan gabrummaan irra goote san caalaa kan isa irraanfachiisuu danda'u tokkummaa keenya jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa keessatti hiree argame kanatti haalli amma argame kun ummata keenyaaf hiree guddaadha, carraa guddaadha jechaadha. Carraa kanatti immoo ummanni keenya akka fayyadamuu danda'uuf yeroo ammaa diinonni keenya ciisaan jiran, rafaan jiran, hafuura fudhataan jiran kana hubannee karaa adda addaatiin waan diinonni keenya nurraan gahaa jiran kana irra aanuu kan dandeenyu yoo nuti keessi keenya nagaa qabaate jechaadha. Keessi keenya immoo nagaa harka argatuuf waan ammaan dura dabreen, waan kana dura ta'een, waan namni kanaan dura wal godheen, waan dhuunfaas haa ta'u, waan gosa fedhee sun hundi yeroo ammaa kana keessatti duubatti hambifnee, dhiifnee, wal dandeenyee, waliif obsinee, wal bira jiraannee, wal bira dhaabbannee waan diinonni keenya Oromoo addaan facaafnee bituu dandeenya. Oromoon tokkummaa qabaachuun danda'u kutaan, amantii, lagaan kanneen garaagaraatiin adda baba hodha isaanuu mataan isaaniitu walitti qabamuu danda'an kajjuu kana agarsiisuudha qabna jechaadha. Kana keessaa baanee haala yeroo ammaa kana keessatti namootu waan Oromoof tola, waan Oromiyaaf tola qofaa irratti fuula deeffannee yoo hojjenne gaariidha. Kan kaanii yeroo keessi keenya nagaa argatee haala nagaa argannetti wanneen garaagaraa kan ammaan dura dabrellee walitti kaasuu fi waan hundaa'u fixachuu waan dandeenyuuf yeroo ammaa kanatti waan hundaa'u dhiifnee ummata keenya gammachiisuudhaaf waan ummanni keenya nurraa eegu kana argamsiisuudhaaf tokkummaa keenya irratti fuula deeffannee tokkummaa keenya haa dhugoomsinu kajuu hin qaban.
Ani waa sadi irratti dhaamsa dabarsuu barbaada. Tokko ummanni Oromoo ummatoota biyya kana keessa jiran saboota fi sablammoota jiran hundaa'u adda bilisummaa Oromoo kabaja guddaa akkuma ummata Oromootiif qabu isaaniifis qaba. Yeroo adda bilisummaa Oromoo mirga ummata Oromootiif bilisummaa ummata Oromoof qabsaa'u mirga nama biroo yookaan saba biroo yookaan saba lammii biroo yookaan immoo ummatoota isa keessa qubatan miidhuuf akka hin taane karaa birootiin hin uumamu. Sabni jaayintiin kun yoo bilisoome warri sabni xixiqqaan hundinuu akka bilisoomu waan hubatamuuf mirga isaanii beekuudhaaf qabsaa'e malee mirga isaanii irra ejjechuuf akka hin taane. Adda bilisummaa Oromoo impaayera Itoophiyaa eegala jalqabbii abuuramuu isaarraa kan mormeef sirna morme malee namootaa miti yookaan immoo kadhattuu isa keessa yaatetoo jiraachuudhaaf asiif achi deemtu miidhuufii miti. Kuni namoonni beekamuutu irra jira. Adda bilisummaa Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf dhaaba dimokiraatawaa sirna gadaarraa maddeen kan taligamu akka ta'e ifaadha. Fakkeenyaaf kana keessaa yoo waa tuqe adda bilisummaa Oromoo ijoollee xixiqqoo umriin isaanii 18 gadi waraana godhee hin beeku. Addunyaa keessaa dhaabni kun dhaaba tokkoffaati. dhaabni kun hojiidhaan itti gilgaalama. Kanarraa'u ijoollee gaammee ol hin dabarre lolchiisee hin beeku. Kun maal agarsiisa? Aadaa uummata Oromoo, uummata kabajamoo kana fudhachuudhaan daa'imman lola keessatti seenuun barbaachisaa akka hin taane dhaaba'aman. Lammaffaa booji'amtoota loltoota waraana booji'ellee dhaaba barsiisee gadhiisaa ture malee tarkaanfii irratti fudhataan ture. Kana namoonni otuu kana hubatanuu dhaaba kana bifa addaatiin kan laalan sirrii akka hin taane. Jabaachuun uummata Oromoo bilisummaa saba biroo kan tuqotu hin taane kan deeggaru ta'aa jechuudha. Akkasuma waliinuu wanti jennu yoo jiraate keessummaan biyya keenya keessa Oromiyaa keessa qubatan mirga uummata Oromoo, diinqa uummata Oromoo kabajuun ala diinqa ol seenanii uummata Oromoo magaalota keessaa dhiibuun barbaachisaa kan ta'an akka hubatanillee barbaada. Inni kun reellaayiniidha adda bilisummaa Oromootiif. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Magaalonni hundinuu magaalan Oromiyaa keessa jiru hundi handhuura Oromiyaati. Nuti akka laalcha keenyatti mootummaan federaalaa naannollee fi yookaan immoo saboota irraa ijaarama malee mootummaan lafa hin qabu. Mootummaan federaalaa takkaas addunyaa irratti qabaatee hin beeku. Kan Itoophiyaa kunis akkasuma ta'uutu irra jira. Finfinneen handhuura Oromiyaati, dachee Oromooti. Kana beekee keessummaan nagaadhaan jiraachuutu irra jira malee uummata biyya kana qabu nu keessaa yaa'aa jedhaniitoo Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa dhiibuun rakkoo biroo ofitti fiduudha. Isa kana reellaayinii guddaadha nuuf. Kana yeroo jennu immoo mirga namoota heeraa fi seera kabajanii mirga namoomaa kabajanii nu keessa jiraatan tuquu keenyaa miti. Garuu yeroo itti tuqametti immoo dhalli Oromoo qayyeessaa irratti yeroo ajjeefamu yaaddoo keessa nu galchuu bira dabre fuulduraaf namoota kana godhan ship out godhuun illee ni mala yakkamtoota waan ta'aniif. Kuni beekamuutu irra jira. Waan irraa sodaannus miti. Ilmaan Oromoo kabajamuutu irra jira qayyeessaan irra tokko kan. Kan lammataa Oromoon wal ta'ee wal amanee ikoonoomikaalii karaa dinagdeetiin of guddisuu irratti akka xiyyeeffatu. Sabni dinagdeedhaan hin guddanne politikaa guddaa taphachuu hin danda'u. Lammaffaa diimoogiraafii cheenjiin illee jijjiiramni ni dhufa poopuleeshan isaa irratti. Rakkoo kana hubatee too uummanni Oromoo yoo ikoonoomiidhaan sabni tokko wayyaawee dhaloota hedduun horamuu danda'a. Yoo hin wayyoon immoo faamiliin ni faca'a lafti illee warra birootiif fudhatamuun ni mala. Isa kana ija gatiitiin ilaalanii Oromoon karaa dinagdeetiin wal guddisuudhaaf fi ol guddisuu irratti fuula akka xiyyeeffatu gochuudha. Kana yeroo jennu immoo qabsoo amma ammaatti gaggeessaa ture dagateetu karuma kana haa deemu jechuu otuu hin taane wal faana oofuu danda'uudha jechuudha. Inni biroo dargaggoota Oromoo qeerroo Oromooti fi qarreen Oromootiif waanan jedhutu jira. Addunyaa kanarratti qabsoon bifa hedduudhaan gaggeeffamee jira. Garuu kan akka qabsoo bilisummaa Oromoo walitti dhaabbataan otuu aaragalfii hin kennin hanga abbaa irree jilbiiffatutti itti fufiinsaan gaggeeffamee hin jiru. Seenaa addunyaa kana keessatti qabsoon qeerroon Oromoo gaggeesse seenaa olaanaa, fakkii olaanaa, warraaqsa olaanaa addunyaan dinqisiifattu waan ta'eef karaa nagaatiin mootummaa abbaa irree sana laamshessee loogiin bultoota dachee isaatii fi waa hunda saamaa turan qarrifoo irraa caccabsee har'a hafuura dimokiraasii, hafuura waa barreessuu, waa dubbachuu eeggitii tokko malee irraan ga'e kana akka duubatti hin deebine gochuudhaaf qaroominaan akka qabsoo kana itti fufanii bakkaan ga'a. Maal jechuudha kunis mootummaa uummata Oromoo kan uummata Oromootiin filame kadantaa isaatiif dhaabbateen gahuun barbaachisaa akka ta'e. Yeroo sana uummanni Oromoo hireesaa murteeffachuufis ta'e mirga namoota garii wajjin yookaan saboota garii wajjin buluu fi wal bulchuu maal akka ta'u murteessuu kan danda'u yero ofumnesse motumma matasa ummatan filame jarrate qof hanga galisu digamut tasgabbawani qabso ittifufu kharana gatin qarominan dorgommi samutin bakkasana ingawratti fula kadefatanin yamiche dsfv waluma galat de gertota addabul summa oromo fi misensota addabul summa oromo hala kanahu batani ummata sani jaru karana gati sosso wal gidduti amanti fi walitnisu horu isa kanarratti fula kadefatanin damsaki yedabarsu barbada umarratti injifanno kaumata oromo kato hala kanai gojenne boda wan mami tokollen kabwechu
kesumo galato ma kesumo tako misenso tashane gumi gumi saba double summa oromo jal tolera adaba jal lipsana gofi jalatomsa kumsa hale rorati mari tasne kana fargamtani kesumo daggefatota fi dawototaf yada kesan lachu kesanif maka daggefatota kesanin kenyatin yadinu flachu kesanif amalle rdebe heddu galatoma galalni kesanis bilisumma humata oromo fi walabuma biye kenya oromia akatawnawa fayata ajallan galatoma nsininjeda
egan dagefato ta kenya kabajamo fi jallatamo gababina yerorra kanke odusinif diesu dadabu kenyaf difama isingafata qopi harraf qabanne dianne kanuman golamne jiram nagatti injifanno ummata oromo